kjent med deg, Jesus. Amen. Så nydelig! Vær så god, sitt! Du, for en gjeng som var her i dag, da. Det var en veldig fin gjeng i går, og det var det. Men jeg må innrømme at det er ekstra stas med ungdommen. Det er, jeg må ikke begynne å bruke ordet ungdommen. Ungdommer! Er kult. Men veldig, veldig hyggelig for dere som ikke var her i går, eller ikke kjenner meg. Så heter jeg Zoe, og er 25 år, går i OKS, og reiser egentlig veldig mye rundt til ungdommer spesielt, og preker og deler. Og nå er det ekstra hyggelig å få lov til å komme til Innlandskirkene, egentlig, på høstfest. Det er høst, ikke vår. På høstfest. Og i går så ble det, for meg i hvert fall, en veldig spesiell kveld. Og jeg merket at jeg tenkte veldig på hva har du i kveld, Gud? Og så merket jeg at jeg tror Gud spesielt har dere ungdommer på hjertet. Jeg tror det er noe med både den generasjonen som vokser opp, og det som skjer i livene deres som han bryr seg om. Og så pleier jeg å si det litt sånn at noen ganger så kan et budskap gå litt sånn over hodet, og at vi har litt ansvar også selv for å koble oss litt på, prøve å høre etter hva er det hun faktisk sier. Og så tror jeg at Gud kommer til å vise dere mye, mye mer enn det dere kan klare å se og forstå selv. Så jeg tror det kommer til å bli en bra kveld. Og det meste jeg har lært om ungdommer, har jeg lært av å være ungdom selv. Jeg pleier å si at jeg har veldig mye medlidenhet med ungdommer, fordi det var en tøff tid, det var vanskelig. Og så var det kjempemye fint ved det å være ungdom. Men jeg er vokst opp, kanskje noen kjenner historien min ikke, men jeg er vokst opp i en kristen familie. Jeg er halvt norsk, og så er jeg halvt pakistansk. Så jeg vokste opp litt mellom to kulturer, men alltid hørt om Gud, kjent Gud. Men så har det vært både den kristne guden, og så har det vært den muslimske guden. Så det har også vært litt interessant for meg å få de to forskjellige perspektivene. Men jeg er vokst opp kristen, oppdrett kristen. Og da jeg var rundt 12 år, så skjedde det en stor krise i familien vår, og mamma og pappa skilte seg, og som også gjorde at mamma også ble ganske syk, og det var mamma jeg hadde bodd hos, som gjorde at vi egentlig ikke var så aktiv i kirke. Og jeg hadde vært rundt kristne mange liksom år, og kjente til jeg hadde vært litt på søndagsskolen, men for meg så opplevde jeg ikke helt at jeg passet inn. Og jeg følte at veldig mye av min bagasje, og det jeg hadde opplevd, heller ikke passet inn når jeg sammenlignet meg med ungdommer. Fordi jeg bare sammenlignet meg med utsida deres, ikke sant? Og så mange, da i hvert fall, hvite ungdommer, og følte at min bagasje og det jeg opplevde hjemme, det var så fjernt, og det var så annerledes. Så jeg merket at jeg trakk meg litt unna, og så var kristne rare. Jeg synes de var litt kjedelige. Og jeg husker at jeg tenkte at jeg trodde på Jesus, men kristne og kirka, det synes jeg var litt spesielt. Og så begynte jeg en reise midt på ungdomsskolen, og kjente jo egentlig at jeg hadde mye i meg som ikke var på plass. Jeg strevde mye med egne følelser, tanker. Men på skolen så hadde jeg venner, de var ikke kristne, men jeg prøvde liksom å passe inn der. Og da jeg skulle konfirmere meg, så hadde ikke jeg noe forhold til hverken statskirka eller noe bedus eller sånne ting, som var det miljøet jeg kom fra. Så jeg tenkte, ok, jeg kan gi den kirka jeg kommer fra, som var OKS, jeg kan gi den en sjanse. Så jeg konfirmerte meg der, og jeg begynte egentlig der, fordi det var en veldig kjekk gutt, som jeg tenkte, ok, han fikk meg inn i kirka, vet du. Og da var det sånn at jeg husker at det var noe ved det de snakket om, som var attraktivt. Det dunket litt hjertet under lovsangen når de pratet, men jeg forsto det ikke helt. Så jeg klarte liksom ikke å dra tilbake på skolen og føle at jeg var et helt nytt menneske. Men det var noe som liksom dro litt i meg. Og så følte jeg, når jeg ser litt på kristne nå, og tenker litt på hvordan kristne var da, så følte jeg i hvert fall med mitt litt sånn stereotypiske, hvis vi skal sette folk veldig boks, at jeg så litt sånn to typer kristne. Den ene var liksom de kristne som var veldig, veldig opptatt av at folk må bli kristne, og folk må bli frelst, og løp der ute, og egentlig ga liksom alle andre dårlig samvittighet hvis ikke de gjorde akkurat det samme som de, og hvis ikke de holdt på med det de holdt på med. Og så hadde du den andre type kristne, som var livredde for å være der ute. Og de synes det var veldig deilig å være i kirka. Og de synes det var veldig, veldig deilig å være på medarbeidersamling på tirsdager, og cellegruppe på onsdager, og ungdomsarbeidet på fredager og på søndager, og koste seg med de kristne, men ante ikke hvordan man skulle snakke om Jesus med noen som ikke var kristne. Og for meg så husker jeg at jeg så dette her litt sånn på avstand, og så tenkte jeg, da jeg var liksom ungdom, at jeg skal være en kul kristen. Vi trenger ikke å ta en håndsopprekning på hvem som har følt og tenkt at de skal være det. Men jeg tok en sånn avtale med meg selv, at jeg skal ikke være sånn som de kristne. Jeg skal være en kul kristen, som egentlig ble til at jeg sa at jeg tror på Jesus, jeg er kristen, og så levde jeg helt likt som alle andre. Jeg festa, og jeg holdt på med gutter, jeg holdt på akkurat sånn som de, men jeg skulle være kul, og jeg skulle passe inn. Og det var veldig strevsomt. Jeg gikk rundt med mye skam, mye dårlig samvittighet, og følte egentlig ikke at jeg hadde et nært forhold til hverken Jesus eller mennesker. Så det ble bare en sånn der rar mellomfase. Og så husker jeg, da jeg var 16 år, så fikk jeg et veldig så sterkt møte med Jesus. Og jeg husker jeg tenkte sånn, Jesus, det er jo bare deg jeg vil leve for. Og så gikk det noen år, og så skjønte jeg jo hvordan jeg hadde levd, ikke sant? Men jeg skulle prøve å være den kule kristne. Så jeg hoppet jo rett over i den andre grøfta, og tenkte at jeg skal i hvert fall ikke være med folk som påvirker meg i negativ retning, og jeg skal ikke være med de som ikke er kristne. Og jeg var bare i kirka, jeg var på kristne aktiviteter 5 av 7 dager i uka, og holdt på, og jeg tror på en måte det var litt bra for meg, jeg var kjempemye engasjement, men så falt jeg litt i den andre grøfta, med at Jeg husker det var en periode, jeg snakket liksom nesten bare i bibelvers. Jeg klarte ikke å si det med mine egne ord. Jeg klarte ikke å forklare det til folk som ikke var kristne. Så jeg husker vennene mine. Jeg har fortsatt de samme vennene nå, og de sier at det var en litt rarere periode, så jeg. Det var en litt spesiell periode, men de var glad i meg likevel, heldigvis. Men jeg merket at jeg distanserte meg veldig fra verden, som sikkert hadde sin hensikt, men jeg opplevde at det må vel være en annen måte å være kristen på. Er det liksom enten eller? Og så når jeg nå reiser rundt til kirker og til ungdomsarbeid, sannheten er at veldig, veldig mange steder i Norge så sliter ungdomsarbeid. Det er vanskelig å drive ungdomsarbeid, spesielt etter korona og pandemien. Så har det skjedd også et skifte i generasjonene. Jeg er 25, og for noen så er jeg sikkert et barn, ikke sant? Og det er jeg. Men jeg tenker og ser at det har faktisk skjedd noe fra da jeg var ungdom, til dere som er ungdommer nå. At det er en litt annen gjeng som trenger litt andre ting, som tenker litt annerledes, og som ikke biter helt på det vi holdt på med, eller det de som er litt eldre enn meg holdt på med. Og så ser jeg at veldig mange bare prøver å gjøre det samme igjen, og igjen, og igjen, og bare krysse fingrene for at noe snart må skje. Og jeg skal være helt ærlig, det er litt strengt, kanskje litt hardt for noen, men jeg har litt lyst til å spørre meg selv, og som kirke og som kristne, funker det vi holder på med? Blir folk møtt av Jesu kjærlighet? Hva gjør vi som kirke? Det kan ikke funke. Kjempebra her på Lillehammer og i Livets Senter, det tror jeg. Absolutt. Men likevel så synes jeg det er interessant da, å stille meg selv det spørsmålet. Funker det jeg gjør? Og da tenker jeg ikke bare på funker, men hva er det? Hvorfor holder vi på med det vi gjør? Hvorfor gjør vi møter sånn som vi gjør? Hvorfor gjør vi ungdomsarbeid sånn som vi gjør? Tør vi å tenke nytt? Tør vi å tenke annerledes? Og disse spørsmålene her når jeg har reist har vært kjempeinteressante for meg. Det var kjempespennende å prate med ungdomsledere og pastorer og andre om, og ungdommer, ikke sant? Spesielt. Hva er det som gjør at du blir kjent med Jesus da? Og det som jeg delte litt grann om i går, er at når jeg har reist rundt mange steder, de aller fleste ungdommer som er der, de kommer fra kristne hjem. Og de kommer og liksom gått på søndagsskolen, kjenner til. Ikke sant? Jeg kunne ha tatt opp masse bibelvers her for dere. Og mange sånn, ja, de har jeg hørt. Og man vil kalle seg en kristen. Men så det utrolig mange som egentlig ikke forstår hva det vil si å være frelst. Hva det vil si å være en kristen. Og det merker jeg egentlig et ganske stort problem. Fordi vi driver egentlig med en sånn tradisjonskristendom. Fordi folk har blitt så vant til å gå i kirken nærmest. Vant til å høre disse ordene. Og så holder vi bare på i den samme sirkelen, uten at poletten egentlig har falt ned, spesielt i den yngre generasjonen. Og da har jeg lyst til i kveld å bare ta en sånn rask greie på hva skjer egentlig når vi blir kristne. Fordi for meg så var det utrolig viktig å lære om at jeg er en tredelt person. Jeg har kroppen min, som dere ser her. For dere som var her i går, så vet jeg at den vokser litt denne veien. Men den kan vokse mange veier, avhengig av hva jeg spiser og hvordan jeg holder på. Men kroppen min kan påvirkes, ikke sant? Den ser dere, veldig fysisk. Og så har du en del til, som har litt forskjellige navn. Noen vil kanskje kalle det sjel. Det kan være sinn. Det kan være tankeliv, følelsesliv. Men sjelen din, det er det som kanskje de fleste vil betegne det som foregår på innsida. Det som foregår på innsida. Den også er veldig påvirkelig. På samme måte, så hvis du spiser mackeren hele tiden, så skjer det noe med kroppen. Så er det noe med, hvis man bare fyller seg med et type, en type musikk, en type serie, en type mennesker, så vil det skje noe med tankene dine og med følelsene dine. Jeg har en periode hvor jeg er veldig glad i rockemusikk, men så var det en sjanger av rockemusikken, som jeg merket at jeg måtte holde meg unna. For det minte meg veldig om den tiden jeg var depressiv, og dro meg veldig i den, fordi det påvirket mine tanker og mine følelser. Og så har du en ting til. Og det er din ånd. Og jeg tror for veldig mange, så har man ikke helt forstått forskjellen på sjel og ånd. Og alt er en del av deg, av den du er. Du er helt unik. Men det som er forskjellen på oss som er kristne, og oss som ikke er det, er ikke kroppen vår, er ikke sjelen vår og tankelivet vårt heller, men det er ånden vår. Og det som vi pratet om i går, er at det har skjedd noe med vår ånd når vi har blitt kristne. Det er ikke bare vår ånd lenger, men det er Jesus sin ånd, Gud sin ånd, som nå bor i deg. Det betyr det å bli kristen. Hvis du vil ta imot, ja, jeg vil bli kristen, så skjer det noe med din ånd. Og det er ikke alltid du vil merke det i sjelen din, eller i kroppen din. Men forandringen er der. Du er blitt frelst. Og derfor synes jeg det også er litt trist at det her, jeg vet ikke om jeg skal dra det over på det, men jeg ser jo på veldig mange steder at mange av de samme personene rekker opp hånda når man spør, vil du bli kristen? Vil du bli kristen? Ja. Fordi egentlig så vil du bare kanskje komme tilbake til Jesus. Du trenger å komme litt nærmere han. Men har du tatt imot Jesus og sagt, ja, jeg tror på deg, så har du han sånn. Selv om du kanskje fortsatt sliter med ting, synes ting er vanskelig, ikke forstår alt. Og det er litt viktig å forstå når vi også skal prate videre om det jeg har i kveld. Og vi snakker også om at Gud, han har fridd oss ut av det som lå liksom over vår ånd. Jeg pleier å prate litt i bilder, og for meg så kan jeg liksom nesten se for meg at det er bare et sånn mørkt lag over ånden til alle de som ikke er kristne. Og det er noe annet som også har makt over dem. Og da snakker ikke jeg bare om fysisk makt. Og det også snakket vi om i går, at det er et annet rike. Du har sett på Stranger Things, kan du tenke på Upside Down, ikke sant? Det er den samme verden, men det er liksom en annen dimensjon. Det er den samme verden som vi lever i her, men det er noe annet som foregår. Og det mørke laget har Jesus tatt bort. Men det er ikke alltid vi kjenner det i vår sjel. Men det har Jesus gjort, og det kan, og det, hva skal jeg si, det å få det til å påvirke sjelen din, påvirke sinnet ditt, det er noe vi også som kristne jobber med, det er noe vi ber for, og det er noe vi også lærer om når vi samles som kristne. Og jeg skal komme litt mer tilbake til det. Men i dette her, å bli kristen, så er det ikke bare noe som har skjedd med oss, men vi har også fått en rolle. Og det er litt viktig, fordi når jeg også holder på med misjon, så ser jeg ofte at misjon, det har liksom blitt avskjært fra veldig mye av det andre kristne vi holder på med. At det liksom, vi driver med kirke, vi går på gudstjenester. Ja, og så det noen som holder på med misjon. Og så det noen som driver og når de der ute. Og nå sier jeg ikke at alle skal gjøre alt, men jeg synes det veldig fascinerende, spesielt i ungdomsarbeid, at man tenker at mange ungdommer, nei, man ikke klare til å forstå hvorfor vi trenger å nå andre mennesker. Men for meg så det bare så hånd i hånd med det å være en kristen. Det har skjedd noe med deg, og så har vi blitt involvert i et oppdrag samtidig. Og dette oppdraget skal vi lese litt om. Og det står i 2. Korinterbrev, kapittel 5. Det kommer opp på skjermen. For det var Gud som i Kristus forsonte, eller gjenopprettet, forsonte er et veldig kristent ord, men gjenopprettet verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og så må dere følge med på siste setning her. Hva står det? Han betrodde budskapet om denne gjenopprettelsen med verden, der hvor han koblet seg med menneskers ånd igjen. Han betrodde det budskapet til oss. Så vi er da utsendinger. Vi er da utsendinger for Jesus. Er det noen her som har sett Jesus i det siste? Sånn fysisk liksom? Ikke rekke på. Men Jesus er ikke her fysisk lenger. Det er jo hele poenget med at vi har fått han på innsida. Vi lever ikke lenger selv, står det i Bibelen, men Jesus lever gjennom oss nå. Så det står at vi, alle vi som er kristne, vi er hans kropp. Så Jesus har ikke en egen kropp lenger. Alle vi er hans kropp. Og vi er sendt ut som kristne. Men det er litt vanskelig å være sendt ut av noe man ikke kjenner så godt. Det er litt vanskelig å representere noen man ikke kjenner så godt. Jeg synes i hvert fall det er veldig vanskelig. Hvis jeg for eksempel deg i beige, jeg vet ikke hva du heter engang, så sier jeg, nå skal jeg gå ut og fortelle alle om deg. Det hadde vært litt vanskelig. Hva heter du? Ole Martin, da vet jeg navnet ditt. Nydelig. Jeg tror mange kristne lever litt sånn. Og jeg pleier å bruke dette eksempelet med arrangert ekteskap. Fordi i noen kulturer så det vanlig med arrangert ekteskap. Det må ikke forbindes med, eller blandes med tvangsekteskap. Men et arrangert ekteskap, et sunt arrangert ekteskap, gjerne når kanskje familiene eller foreldrene anbefaler, ikke sant? Du, jeg kjenner den familien der, de har en ganske bra datter. Hun anbefaler jeg for deg. Ja, den familien der kjenner jeg, den sønnen. Han en bra fyr, liksom. God utdanning og bra jobb og full pakke. Kan ikke dere sjekke om dere matcher? Jo, ok. Og så blir det kanskje et bryllup og et ekteskap, uten at man kanskje egentlig kjenner hverandre kjempegodt. Eller kanskje ikke egentlig er veldig forelsket. Men det som er veldig interessant med statistikken på mange av disse sunne arrangerte ekteskapene, er at forelskelsen gjerne kommer etter noen år. Fordi i mange av disse kulturene så ser man også på kjærlighet som et valg, og noe som kan vokse utifra at man har brukt tid med hverandre, blitt bedre kjent med hverandre, og kommer nærmere og nærmere sammen. Jeg føler noen ganger at vi som kristne, vi kan blande denne her relasjonen med Jesus, at vi ofte sammenligner og tror at den er sånn som en vanlig relasjon med en kjæreste her på jorda. Da jeg ble sammen med min kjæreste, da jeg var sånn 14-15 år, så var jeg veldig, veldig forelsket. Og så var jo jeg kristen, og da sier Bibelen også at vi er i en relasjon med Jesus, vi er et ekteskap med Jesus. Og så synger du disse sangene. Å, Jesus, jeg elsker deg. Du er alt for meg. Og jeg skal være helt ærlig. Jeg satt der og tenkte, jeg er mer forelsket i kjæresten min enn det er Jesus. Og jeg sa jo det aldri høyt, for det kan du ikke si. Men det var jo det jeg oppriktig følte. Jeg følte jo ikke en forelskelse for Jesus da jeg var 15 år. Jeg likte han. Bra fyr. Tenkte sunt og liksom skjønte at det var en god greie, men jeg kjente jo ikke på en sånn lengsel. Og så skal jeg sammenligne meg med lederne mine. De som sto der med hendene strakt ut, eller lå på bakken og gråt, eller bare pratet om Jesus som en som de var så forelsket i, og likte så godt, og syntes det var så fantastisk. Og så skammet jeg meg. Fordi jeg følte jo ikke det. Jeg sa det kanskje, men jeg følte det ikke. Og Da har jeg begynt å tenke på dette bildet med et arrangert ekteskap. Mammaen min, hun kjente Jesus ganske godt. Hun kjente familien til Jesus ganske godt også, og anbefalte han veldig sterkt til meg. Og jeg tenkte, ok, greit, la oss prøve Jesus, liksom. Så står der Valtre, sier, hei, hei, ja, tar imot deg, nydelig, fint. Ha det bra, shalabais, nå lever jeg livet mitt. Og så var jeg nå i et ekteskap, i en relasjon, jeg var blitt kristen. Men jeg brukte jo egentlig ikke noe nær tid med å bli kjent med Jesus. Og det som er forskjellen på Jesus og et vanlig menneske, er at ved å bruke tid med Jesus, gjør at du også blir kjent med deg selv, fordi han bor på innsida di, så gjør det også at du begynner å bli forvandlet. Du begynner å bli mer og mer lik han, og det kan du jo nesten se bare i det menneskelige også. Ikke sant? Man blir litt lik de man henger med, med enten ektefellen sin eller vennene sine. Og med Jesus så er dette her enda sterkere. At han også forvandler oss når vi bruker mer tid med han. Men for mange kristne så tror jeg at dette her nesten ikke har blitt noe mer enn bare en formell relasjon. Og at man ikke kjenner alt man har tilgang til. Kjenner alt man har fått. Og så skal man da liksom være utsendt. Da representere. Og jeg tror dessverre at vi har mange kristne som prater høyt og mye om Jesus uten å egentlig kjenne han nært. Og la han få lov til å elske seg. Og få tilgang og kjenne på hva man faktisk har fått i den relasjonen. Fordi vi har mulighet til å nærmest leve som kristne, med disse oppskriftene. Vi vet hva vi skal gjøre for å se bra ut som kristne. Vi vet hva vi skal si, for vi har lært bibelversene. Og så blir det nesten som en sånn kamuflasje på mangelen på en tett og nær relasjon. Og jeg tror at det også gjør at mange unge mennesker, de også bare fortsetter dette her. Den der formelle relasjonen hvor jeg er sånn, ja, jeg er kristen. Og så er det ingen som enten har vist dem, eller at de selv også kanskje mangler hjelp, eller modighet, eller innsikt til å ta skritt i den nære relasjonen. Jeg tror også det er, i dette her, så er det mange som også strever med skam, og strever med fordømmelse, overfor at enten at den relasjonen med Jesus enten ikke er på plass, eller man sammenligner seg med andre. Og der har jeg bare lyst til å si med en gang før jeg fortsetter, at jeg tror at hverken skam, eller fordømmelse, eller slike tanker, det er ikke fra Gud. Jeg tror virkelig det er noe som er der for å ødelegge, for at du kan komme til Gud. Det står noe også i Bibelen om at hvis ditt eget hjerte ikke fordømmer deg, det er da du tør å være frimodig overfor ham. Det står ikke hvis Gud ikke fordømmer deg. Han står der med åpne armer, og han har så respekt for hver og en sin reise. For hver og en sitt ståsted. Det er så mange forskjellige grunner til hvorfor vi er der hvor vi er. Så det å sammenligne oss, og la den skammen og fordømmelsen bli i oss, den tror jeg også gjør og hindrer at vi får lov til å komme nær til ham. Og det også tror jeg at vi kan bli fri fra. Jeg tror ikke det er noe du må leve med. Jeg tror også det er noe Jesus har lyst til å gjøre noe med i ånden din og i sinnet ditt. Hvordan er det vi får dette her til å leve med Jesus? For jeg trodde lenge, og jeg litt sånn underbevist også, så prøvde jeg å finne de beste måtene på å komme nær Jesus på. Og så er det noen vers i Kolosserne som jeg synes er veldig fint. Så vi kan lese nå. Og det er fra Hverdagsbibelen. Og her er det Paulus som ber for noen. Dette er en bønn han ber for en menighet. Vi ber om at dere må få enda mer kunnskap om hva som er Guds vilje. Ok, så det går an å lære seg det. Og at dere må få den visdommen og forstanden som bare Gud kan gi. Vi leser en gang til. Dere må få den visdommen og kunnskapen og forstanden som bare Gud kan gi. Da vil dere leve livet deres til glede for Gud, slik det verdig for en kristen. Så det en måte å leve livet sitt på, som Gud vil at vi skal leve livet sitt på, som bare Gud kan gi oss kunnskap om, og som bare Gud kan gi oss kraft til. Og jeg blir helt sånn der, hva skal jeg gjøre? Gud, hallo? Så leser vi videre. Han gleder seg over deres liv når han ser hvordan troen deres får dere til å utrette gode gjerninger. Og så neste. Ja, vi ber også om at dere stadig vil forstå mer av hvordan Gud og at dere tar imot hans herlige kraft. I en annen oversettelse så står det, kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke. Kraften fra Gud skal gi dere styrke. Det gir dere utholdenhet, tålmodighet og glede. Derfor skal dere takke Gud, deres far, for at han har gjort det mulig for dere å leve i hans lys og for alt det gode han gir dere. Gud har lagt til rette for et liv. Dette her ordnet og tilrettelagt og en kraft som Gud kan gi deg. Dette her så viktig, for jeg har rotet bort så mange år av livet mitt på å prøve å streve og finne ut av selv. Hvordan skal jeg prøve å leve som en best mulig kristen? Og hvordan skal jeg forstå Guds vilje? Når disse versene, jeg opplever at det så tydelig, at det Gud som gir meg den kraften. Det Gud som gir meg visdom. Det Gud som hjelper meg med valg. Hjelper meg til hvordan jeg kan leve et godt liv. Og jeg tror vi ofte så redd for å prate om hvordan skal vi leve som kristne. Fordi vi ofte bare stopper der. Og da blir det, og tror jeg ofte at det blir mye sånn fordømmelse og tull, og det mange tanker. Men for meg så opplever jeg at det har blitt så tydelig i at, ja, vi må prate om at vi som kristne, vi har et ansvar for at vi skal representere Jesus til de som ikke kjenner han. Men så det Gud som hjelper oss med det. Gud som gir oss den kraften. Gud som gir oss den visdommen til å være i verden. Og leve i verden. Og dette her håper jeg, også kan gi flere håp. Fordi når vi strever på egenhånd, og da tenker jeg ikke bare uten Gud, jeg tror også uten andre kristne, så tror jeg at vi også bruker mye, mye lengre tid. Og jeg opplevde, jeg merker at når jeg ofte forbereder også prekener, så kan jeg nesten liksom argumentere med meg selv. Og så følte jeg at jeg bare fikk denne her med at først og fremst, vi ikke roboter. Vi ikke programmert sånn at alle skal se helt like ut. Og jeg tror det også at det flere her som står i tøffe ting. Og jeg helt sikker på at det voksne og eldre som sitter her og tenker, ja, men du skjønner ikke. Og det gjør jeg ikke. Men jeg tror jeg kan forstå hvordan det å føle at man står i, eller oppleve at vi står i forskjellige livssituasjoner. Vi står i forskjellige tøffe tak. Og jeg synes da noen ganger det kan være vanskelig å prate om å være sendt ut. Å prate om det å være, at folk trenger å høre om Jesus. At folk trenger å bli kjent med han. Fordi jeg selv har hatt store behov, eller fordi jeg selv har slitt med mine ting, eller synes ting vanskelig å forstå. Og da har det vært noen vers for meg som også har vært trøstende, men også veldig, veldig vesentlig og viktig for meg i min reise som kristen. For jeg tror ikke vi skal legge bort det å være representanter for Jesus, men jeg tror vi må kanskje forandre litt perspektiv på hva det ser ut som. Og da kan vi ta neste vers. Og der står det at Gud trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som i nød, med den trøst vi selv får av Gud. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og da jeg forberedte det, så kjente jeg at jeg tror det mange som ikke har tatt imot trøst fra Gud. Som ikke har tatt imot kjærlighet fra Gud. Selv om du har vært kristen hele livet, gått i kirka, pratet med andre om det. Men så har ikke du fått kjenne på den indre helbredelsen som Guds trøst og kjærlighet gir. Du har ikke fått blitt satt fri fra dine sår og dine vanskeligheter. Og jeg tror at vi trenger å ta det på alvor, våre livshistorier og vår bagasje. For meg har det vært kjempeviktig å tørre å bli trøstet av Gud, tørre å se hvordan Gud elsker meg. Og det har gitt meg en helt annen type kjærlighet og en annen trøst som jeg kan møte mennesker med enn da jeg prøvde å elske dem på min egen måte. Eller jeg prøvde å trøste dem på den måten jeg tenkte var best. Så føler jeg og kjenner jeg at det har skjedd noe med meg når jeg også tør å gå mine runder med Gud. Hvor jeg lar han trøste meg. Og hvor jeg lar han elske meg. Fordi det forvandler meg av å være i det ekteskapet med Jesus. Det forvandler meg også til å få en overflod, ikke av min egen kjærlighet, ikke av min egen kraft, men av den kilden som er i meg. Og en kilde, det er bare noe som kommer fram. Vann som har kommet fram, som ikke stopper. Men vi har også et ansvar om å bli kjent med det. Og jeg tror veldig mange har stoppet å gå til den kilden, fordi vi har blitt så vant til at den er der, kanskje. Eller fordi du egentlig ikke har tatt deg tid til å bli kjent med det. Eller det ikke har vært rom for å stille spørsmål. For at det ikke har vært rom for dine følelser, dine tanker, dine opplevelser. Så jeg tror det å ta ditt indre liv på alvor, det tror jeg også er kjempeviktig. For at vi kan ta med også den kjærligheten og trøsten ut til mennesker som ikke har det indre livet på innsida. Som ikke har et håp. Som ikke har hørt eller kjenner til den kjærligheten som vi får lov til å høre om og kjenne ukentlig. Daglig. Det er en verden her som trenger Guds kjærlighet og trøst. Og den trenger kristne som har latt seg trøste og latt seg bli elsket av Gud. De trenger kristne som har lagt bort stoltheten og tør å komme ydmyk og si at Gud, jeg trenger deg. Jeg er avhengig av deg. Og så får vi en overflod av hans kjærlighet og av hans kraft og trøst som forvandler oss. Hos Gud så er det ikke. Det er ikke lenker, det er ikke et fengsel, det er ikke et strev. Vi kan ofte føle det på innsida. Men et ord som vi brukte mye i går, og som jeg kjente jeg... Vi skal fortsette med det i dag. Det er neste bibelvers. Og det er frihet. Herren er ånden. Ikke sant? Ånden. Den ånden vi har fått. Jesus er ånden. Gud er ånden. Og der Herrens ånd er, der er det frihet. Der Herrens ånd er, der er det frihet. Herrens ånd er i oss. Der Herrens ånd er, der er det frihet. Er du kristen, så har du en helt annen type frihet på innsida. Og lev et liv i ånden med Gud i dette ekteskapet. Lev et liv. Det kan ta litt tid. Det kan ta litt tid å tørre å stole på den du er i en relasjon med. Men ikke bli lei av å gjøre det. Det står også i et bibelvers at ikke bli lei av å gjøre det gode. For i rett tid så kommer du til å begynne å merke at det kommer frukt. Og jeg elsker at det siste verset her med «Lev et liv i ånden», da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. Og jeg som ungdom hadde mye begjær. Jeg holdt på med mye forskjellig. Og så husker jeg at «Ok, jeg vil leve med Jesus», så jeg prøvde å deale med begjæret mitt først. For å kunne komme til Jesus. Og jeg prøvde å bli så flink. Og jeg prøvde å ta meg sammen. Og jeg prøvde å gjøre alle disse avtalene med meg selv. Og prøvde å være en god kristen. Sånn at jeg kunne komme nærmere Jesus. Sånn at jeg kunne begynne å kjenne på det alle andre pratet om. Jeg begynte å ta meg sammen sånn at jeg kunne kjenne på denne friheten. Sånn at jeg kunne kjenne på denne kjærligheten. Og så husker jeg leste dette verset. Og så står det jo en annen rekkefølge her. Det står en annen rekkefølge. Det står lev et liv i ånden, lev et liv med Jesus. Da vil du ikke følge kjøttets begjær. Og det kan jeg absolutt være et vitne på, at da jeg begynte å leve mer med Jesus, og jeg begynte å tørre å bli bedre kjent med Guds ord, jeg dro på litt bønnesamlinger, okay, jeg begynte å lære meg å be, jeg måtte lære meg å be. Jeg måtte få hjelp til å lese, jeg måtte få hjelp til å bli kjent med han. Jeg kom tett på mennesker som levde et liv med ånden, så jeg kunne se hvordan det så ut. Og så begynte jeg å følge etter. Og så tok jeg noen skritt, og dette skjedde ikke over natta. Og så kom det en liten reklame for bibelskole, for jeg gikk på bibelskolen, OKS. Men for meg så var det utrolig viktig å bare ta et år og bare bli enda bedre kjent med hva er dette her for noe. Og så kjenner jeg at, ser jeg, når jeg ser tilbake på livet mitt, at over årene så har disse lysten etter å drikke meg drita, lysten etter å baksnakke, ønsket om å sammenligne meg, sjalusien, begjæret etter å kline med folk på fest, ikke sant? Disse tingene her som var gøy før, som jeg holdt på med, eller som jeg følte at jeg ikke hadde kontroll over. Andre ting, det kan være avhengighet av pornografi, avhengighet for en viss type spill. Så kjente jeg at jo mer jeg gikk med Jesus, så ble det, det skjedde noe i livet mitt. Ja, jeg satt noen grenser her og der, men det var ikke det jeg startet med. Jeg startet med å bli kjent med Jesus og la han få lov til å påvirke meg, så at hans kraft forvandlet sinnet mitt, og også kroppen min. Følelsen i kroppen min ble annerledes. Og det var så deilig å kunne begynne å komme til et sted hvor jeg sa, jeg har lyst til å lese Bibelen. Jeg har ikke lyst til, når vennene mine dro på fest, så kjente jeg, en av de første gangene jeg kjente, jeg har ikke lyst. Det betydde ikke så mye for meg lenger. Det begynner å skje noe med meg. Og jeg tror disse følelsene og begjæret som det står her, i vår kropp og i vårt sinn, det er sterke ting. Og jeg tror Jesus ser det. Han har omsorg for det, og han sier at det skal du ikke trenge å deale med selv. Lev med meg, så skal du se hvordan jeg forvandler deg. Hvordan jeg setter deg fri. Fordi der hvor Gud er, der hvor Jesus er, der er det frihet. Frihet fra disse tingene vi kjenner på og kjemper med. Frihet fra dårlig selvbilde. Og angst og depresjon. Selvmordstanker. Hvordan det å leve med Jesus også påvirker hvordan jeg ser på meg selv, og hvordan jeg ser på andre mennesker. Og det er så viktig, det er livsviktig, tror jeg, at vi som kristne forstår. Og at vi som kristne også først lever med Jesus, og ser hvordan det påvirker livet vårt. Og Jesus kommer til å lede oss i forskjellige retninger. Det kommer til å se forskjellig ut. Men det som kommer til å se likt ut for alle kristne, det er at vi elsker med en kjærlighet, vi trøster med en trøst, vi lever med en kraft og en frihet som kommer fra den samme Guden som vi tjener, og den samme Jesus som vi er i alle i relasjon med. Og derfor er det så viktig å komme til kirka. Derfor er det så viktig å kunne bli kjent med hverandre. Derfor er det så viktig at dere prater med ungdommene. Det er så viktig at dere prater med de som også er eldre enn dere. Sånn at vi kan lære av hverandre. Så at vi kan se, for det er jo det som er sykt digg, det er at vi alle er i ekteskap med samme person. Det er jo kjempegreit. Ja, hvordan driver du med liksom, Jesus? Har du opplevd det? Ja, det synes jeg er litt vanskelig. Ja, det synes jeg også. Og det er kjempefint. Og jeg tror det også, for meg når jeg har sett på Jesu kropp, det vil si oss kristne, oss som kirke, som skal representere Jesus, så er det nesten som jeg har sett kroppen bare ligge litt sånn livløs på bakken med alle kroppsdelene som ikke er i kontakt med hverandre. Bare sånn choppa opp. Fordi vi lever på hver vårt hue. Og tør nesten ikke å koble med hverandre. Tør ikke å dele liv. Tør ikke å være ærlige. Og jeg tror ikke det er ment at vi skal leve sånn. Det er sånn verden lever. Ensomme. Alene. Uavhengige. Frie. Men jeg tror det frihet I å være avhengig av Jesus, og jeg tror at han også leder oss som mennesker, også sammen inn I relasjoner. Og da det noe helt annet å være utsendt for Kristus. Når vi også kan gjøre det sammen. Fordi du ikke en representant for Jesus alene. Det husker jeg at jeg nesten måtte innse at jeg ikke Jesu kropp. Jeg ikke Jesu kropp, men det trodde jeg nesten. Jeg tok på alt ansvaret for å representere Jesus der hvor jeg var. Og jeg bare kjenner på en sånn at jeg kan senke skuldrene når jeg lever med Jesus nå og får opp øynene for at det gjør jo alle dere også. Og så kan vi sammen, der hvor vi I våre miljøer, I Lillehammer, I Gjøvik, I Hamar, der hvor vi kommer fra, inn I våre liv, inn I menneskers liv, så kan vi sammen representere det vi har fått. Lovsangen kan komme opp. Åh, jeg tror virkelig at vi... Som kristen så du ikke... Så du ikke unngått å møte på vanskelige ting. Du heller ikke fri fra å kjenne deg tung. Men for meg så har det også vært forskjellige typer tunghet og vanskelighet I livet mitt. Noen ting som jeg opplever at Jesus leder meg gjennom. Terapi for eksempel har vært kjempeviktig for meg for å bli kjent med hva som foregår I mitt indre og I mitt sinn. Men det som har vært kjennetegnet I nesten alle de rundene jeg har tatt at det har også vært noe annet som har prøvd å trykke meg ned. Og jeg tror at vi ikke alene I denne åndelige verden. Jeg tror også det noe annet, og dette litt viktig også som ungdommer å forstå, at det noe annet åndelig som prøver å dra deg bort fra Gud, som ikke ønsker at du skal se hva du har fått, hvem du som ikke ønsker at du skal vite at du elsket, som ikke vil at du skal vite at du aldri alene, Men han vil isolere deg. Han vil stjele gleden din. Han vil ødelegge det fine som Gud har skapt deg med. Og dette kjenner jeg bare at de tingene som trykker deg ned, det kan føles kjempereelt ut for deg. Men som vi leste helt I starten, etter de første bibelversene, så har Gud, han har fridd oss ut av mørkets makt. Men noen ganger så trenger vi også bare oppleve det når du kjenner på forskjellige ting som trykker deg ned. Og jeg tror at I kveld så det mange som kan få lov til å oppleve en frihet fra det mørke som trykker og tynger og andre typer vanskeligheter, om det I hodet, I følelseslivet, I livet generelt. Og det ikke den type frihet som gjør at livet bare ordner seg, sånn som vi snakket litt om I går, I det ytre. Det ikke sånn at plutselig så kommer du til å få masse gode karakterer, og alt I familien ordner seg, og du har fått deg kjæreste, og livet bra. Men det skjer noe I ditt hjerte, og I ditt sinn, som gjør at du kan kjenne deg fri, at du kan kjenne på en tålmodighet og utholdenhet og en glede uavhengig av de omstendighetene du står I. Og jeg tror også at det så mange ting I hodet vårt, og dette her tror jeg gjelder voksne like mye som ungdommer, som lyver til oss om hvem vi I denne relasjonen med Jesus, om hva Jesus har for ditt liv, at du ikke viktig nok til å være I oppdraget, at det for sent for deg, at du for gammel, at du for ung. Jeg tror det ting som forteller deg at du ikke elsket. Du har kanskje en høy selvtillit og flink på det du gjør, men innerst inne så har du ikke fått lov til å bli satt fri, enten fra noe som skjedd I barndommen, eller noe du har opplevd gjennom livet. Jeg tror også at Jesus ønsker å sette mennesker fri fra en sånn håpløshet som ikke nødvendigvis er veldig stor, men den har nesten blitt som en sånn likegyldighet, og hvor du nesten føler at hva er poenget? Kan jeg ikke bare komme i kirka da en gang i uka og holde på med livet mitt? Hva mer er det? Kan det skje noe? Er det noe vits? Og den likegyldigheten og håpløsheten, det tror jeg er som en sånn bedøvelsesprøyte på det Gud prøver å fortelle deg, prøver å vise deg. Den kjærligheten han prøver å elske deg med, det håp han ønsker å sprøyte inn i deg igjen. At du kan se med de øynene han ser med. Og du kan få lov til å se på deg selv sånn som han ser deg. Og du kan begynne å se på mennesker sånn som han ser de. Og jeg tror virkelig at det skiftet kan skje hos mange i kveld. Og gjennom denne helgen. Vi kan reise oss opp. Både som ung og som en som jobber med misjonen, så er min bønn til dere i Innlandskirken om å ta relasjonen din med Jesus seriøst. Hvis den er vanskelig, søk hjelp. Og hvis det er ting du trenger å bli fri fra, så kom til Jesus med det nå. Ikke vent, ikke utsett det. Bibelen er ganske tydelig på at der Herrens ånd er, der er det frihet. Så de tingene du kjenner på, jeg tror oppriktig at det er håp for deg. At det er frihet for deg. Han ønsker å elske deg til helbredelse. Han ønsker å trøste deg til helbredelse. Han ønsker å sette deg fri. Der hvor Herrens ånd er, der er det frihet, og Herrens ånd er i deg. Det er ikke for sent. Ikke utsette lenger. Og så bare be om en sånn modighet, om å tørre å komme fram for Jesus. Og det er mange måter å gjøre det på, men jeg opplever det også som også i går, at så fint å få lov til å komme fram, og at noen også kan legge hender på deg og be for deg. Og det også er et skritt i å vise at jeg vil ikke gjøre det alene. Du trenger ikke å gjøre det alene. Og det skal ikke drive å fortelle folk rundt at åh, hva er det hun holder på med, eller hva er det han sliter med? Drit i det. Jesus vet, Gud vet. Men jeg ønsker å få opp forbund også mer i kirkene. For, for meg er det en vakker måte å vise at vi står sammen på. Og så tror jeg også det er kraft. Ja, du også noen ganger kan lene deg på noen andres tro. Og at de også kan få be for deg. Og frihet, og at du skal få den kraften som Gud gir. Visdom, åpenbaring, på samme måte som Paulus også ba for sin menighet. Så jeg har lyst til å be for dere herfra. Og så har jeg lyst til å invitere også dere til å komme fram her. Og så er vi flere som ønsker å legge hender på dere og be for dere. Og jeg er så utrolig glad for at Den hellige ånd snakker til dere mens jeg snakker. For jeg aner ikke hva dere står i. Men det vet Gud. Så jeg tror det har dukket opp ting som dere kan tenke på mens jeg har pratet i deres eget liv. Og jeg har lyst til å tørre å påstå at kanskje Gud har lyst til å gjøre noe med det. Kanskje det er noe Gud har lyst til å røre ved det som du ikke klarer å tenke ut selv. Du vet ikke løsningen alltid. Så derfor må vi noen ganger tørre å bare ta det skrittet mot Jesus og la han få lov til å åpenbare det og vise det for oss. I stedet for at vi skal tro at vi skal klare å finne ut av det her selv. Veldig norskt. Så jeg har lyst til å be for dere. Og så inviterer jeg frem etterpå. Åh, Jesus, takk for at du har fridd oss ut av det som var mørkets makt. og at vi nå kan få lov til å oppleve din frihet. Takk for at sammen med deg så kan vi få lov til å kjenne din kjærlighet og din trøst. Og jeg bare ber om at akkurat nå så skal du begynne å trøste ditt folk. Og du skal begynne å trøste de som ikke har blitt trøstet før. At du skal begynne å trøste de som trenger det igjen og igjen og igjen, Jesus. Du ser hvem de er, og du har medlidenhet med dem, Jesus. Å, Jesus, takk for din kjærlighet som også bryter. Å, det er bare mørkets lenke løgntanker om hvem vi er. At din kjærlighet skal få lov til å bare elske hjertet vårt helt igjen, Jesus. Jeg ber om at din også kraft skal begynne å komme inn i menneskers liv akkurat nå. Begynne å vise menneskene her ting i deres eget liv de ikke var klar over. Begynne å bryte ting i livet de trodde de måtte leve med resten av livet. Jeg takker deg for at du bare begynner å gi ut håp, Jesus. Håp til de som har mistet det. At vi bare bryter likegyldighet i Jesu navn. Håp til de som har blitt bitre og harde hjertet. At du også igjen der kommer med din frihet, Jesus. De som har blitt bitre på kirka, bittre på andre kristne, at du også kommer med din helbredelse i de hjertene. Du forstår, Jesus. Du ser de. Å, Jesus. Der hvor du er, der er det frihet. Der er det frihet. Der er det frihet. Å, Jesu Kristi navn. Så proklamerer jeg bare frihet. For noen her som sliter med depressive tanker, som ikke ser noe enda av tunnelen, jeg ber om frihet for de personene nå i Jesu Kristi navn. Jeg ber om de som sliter med avhengighet av forskjellig slag, Jesus. Av pornografi, av alkohol, av de som skjuler deg, av de som skammer seg, av de som tror de må leve med det, så takker jeg deg for at du bare setter de fri, Jesus. At du trekker de nærme deg. Hjelper de med å leve et liv med deg, Jesus. Men akkurat nå så bare ber jeg deg om at du skal gi dem en sånn type frihet som bare du kan gi. Som ikke verden kan gi, som ikke terapi kan gi, men som bare du kan gi akkurat nå, Jesus. Så ber jeg for de som ikke ser sin plass i oppdraget, som føler at det er vanskelig å være kristen, eller ikke ser om de har talenter, eller tror at dette her bare gjelder pastorer og forkynnere som skal holde på med vekkelse og holde på med misjon. Så ber jeg om at du skal bare gi, med dine kreative måter, vise dem hvor det er plass til Jesus, og hva du har gitt dem. Bare begynne å åpne opp øynene til mennesker her, og hva slags gaver de har, og hvorfor du elsker deres personlighet, og hvorfor den har plass i oppdraget, og hvorfor du vil at de skal representere deg, Jesus. Åh, Jesus. Og hjelp oss med å være en kirke og en kropp og en gjeng av kristne som tør å representere deg. Som kan gå ut med din kraft, som kan gå ut med din kjærlighet, som kan gå ut med din trøst, Jesus.